Omena non reni lo tin bovom ni zawa tuan resort si tunra suan firanena sini voka malagas ni fambulena kris voka na novan ni vikan diocesan farfangana an suavu. Ampa zay ony antoko RDS tamin'ny fanambarana ny famiravarana ny tsy fanajanana lampandrenana sy lalana velona izay loharano ny tsy fampandrosoana ny firenena. Mbola olana ho an'ny mpanao gazety kosa ny fazahoana loharano vaovao eo anivon'ny andro fanjakana sy ny ministera hoy ny ONG Iltsera. Any ivelany hafaliana no nandraisan'ireo miaramila amin'ny tanany fahefana Niger ny filazan'ny Frantsa fa ampody ny tafo fanjakana frantsay sy ny masovony la Frantsa. Mbola ary livandrany avy malala Siri Volaino iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amindrala manasanao mpiavanare ny zoetra mparany vaovao. Tsy hitondra soan'ny vahoaka malagasy ny firenena ny korontana politika oka mba samy hitandro ny fitoniana ireo mpanao politika indrindra ireo kandidaty sy ambolo krizy isan'ny antso nataon'ny evekan'ny diocesin'ny farafangana son excellence monseigneur Gaetano Di Piero ireo nandritra ny lahateny tamin'ny fanomasinana piretra sy ny fankalazana ny jobily ny ecart saint vincent de paul tanambo manakara mampita ny vaovao Elson Vincent.
Manetana ny rehetra mba havitika amin'ny fifidianana amin'ny fahasivin'ny volana novembre 2020 ho avy izao ihany koa ny evekan'ny farafangana monseigneur Gaetano Di Piero.
Ny katolika mangatadalana aminareo satria ny katolika mitady anasoany firenena betsaka ny sahirana de mahita famonjena avy amin'ny eka betsaka ny zanakareo de hianatra de mahita famonjena avy amin'ny eka ka noho izany izay de mivavako anareo mba ny fitondranareo ny firenena mba ho fitondrana mpahamarinana sy ampitiavana mba tsy misy ady ty efa enona eveka eo misy korontany isan-karaza oka amity faritra misy amintsika ity sy amin'ny firenena manontolo mba tsy misy ady fa mba mandeha ara-dalàna ny zava-drehetra satria raha misy ady tsy maintsy misy maty ary iza no maty matetika ireo olona efa sahira ireo olona madinidinika no voa ka noho izany anareo vahoaka mpifidy anareo oka mifidy anareo ampahamarina mifidy amin'ny fomadio fa tsy hoe mba azahoana vola de mifidy ihany aza ady ro mandinia ho anatrehan'andriamanitra izany olona mety presidany repoblika mety ampandroso ny firenena ary mivava ho an'ireo olona ireo.
Elson Vincent dizakaina ho an'ny RDB.
Fa namoaka fanambarana miendrika antso sy dingana farany tadiavam-baolana manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny ny antokorosoan'ny demokrasia sosialy na ny RDS tarihan'Andriamatora Koto Andreniriana Fetisson izany no atao dia mba hisorohana amin'ny mety hivelenan'ny korontana eto amin'ny firenena ampy izay no hoy ny RDS ny famiravarana ny tsy fanajana lalam-pandrenana sy ny lalàna velona izay loharano ny tsy fampandrosoana ny firenena ho sarotra ny atrehana ny fifidianana indrindra ny andrasana ny vokam-pifidianana eto Madagasikara raha toa ka tsy voavahany olana misy dia ny tsy fananany kandida iray izom-pirenena malagasy ho ity antoko ity tamin'ny fanambarany mananjo tanteraka hiezaka ny aka ny hevitra ireo manam-pahefana mahefa rehetra ireo parlementera izay olom-boafidy ary mbola ao anatin'ny fitopesany ankehitriny andrasana ny fanohanana mety ho ataon'ireo kandida izay miezaka manao hitro resaka zom-pirenena io ny RDS itsekilany miantso ireo mpiara-mambinantokarabola koa ny RDS mba hijery akaiky ny endrika fanohanana rehetra amin'ny zotram-pifidianana izay ambarany fa tsy manaraka ny fenitra demokratika miantso ny vahoaka malagasy izay tompony andraikitra voalohany voakasiky ny zava-misy koa ny rosoan'ny demokrasia sosialy mba anara-masoatra ny toetra raha misy ankehitriny miloha ny tena hiatrehana ny fifidianana itsakilan'izay mikasa ny hametraka fitsipaham-pitokisana ny governemanta indray ny sombavam-bahoaka miaradi amin'ireo kandida misy araiky ambin'ny folo amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimiera-pirenena izay ho totosaina amin'ny volana oktobra hitsidika tsy ho ely io na izay na dia efa nilaza izay moa ny fitsarana avom-bola lampandrenana fa tsy azo ataony manao fitsipaham-pitokisana ny governemanta hifaharombonana dia nilaza izy ireo fa tsy maintsy roso amin'izany ny tsy fahaiza tantana sy nisy fanarahan-dalàna no nambaran'ny somavim-bahoaka iray onivon'ny antoko tiko Madagasikara fa antony izany efa mahery ny 50 moa ireo somavim-bahoaka miaradi amin'ny kandida raiky ambin'ny folo ankehitriny raha ny fanazavany ary mety mbola hitombo sikelikely izany manampy fanazavana ny somavim-bahoaka voafidy teo anivon'ny boriborytany faharoa Antananarivo renivohitra Randrianarosoa Stanislas.
Isaoran'Andriamanitra aloha satria teo anao zao de ny timy mataoko ny ambifolo dimy folo ny tena amin'ny ray iny fa zao tsy timy matsony fa isakandreo ara raiky ambifolo kandida reo samy mandefa ny depute any daholo efa hiakatra izy zao fa hiakatra hatramin'ny dimampolo enimpolo ary misy heure de betabe fa tonga saina ny akabazange de le misolelaka fotsiny de mena place de na mety na tsy mety de hoi misy hoe reny tsy azy URD a olona nianatra ny telecta efa miova ny saina hoe tena tsy mety mihitsiny satria amono amin'ny firenentsika ity ka le motion de censure ahoana koa ny droitna izy zany ary ho avola izy any satria mihentsa toy zao ny tady raha hitanao
Iresaka momba ny serasera indray isika mbola tena satro amin'ny gazety ny mahazo loharano vaovao eo anivon'ny andrim-panjakana sy ny ministera ary ny sampanaraham-panjakana samihafa ankehitriny. Voarirarira amin'ny fakana fahazahoan-dalana manokana avy amin'ny tompona andraikitra ambony vao afaka mitrandraka vaovao ny mpanao gazety hitantaratra izany any amin'ny fitrandrahana vaovao iny anivon'ny mpitandro ny filaminana, ny hôpitaly lehibe, ny fitsarana sy ny ministera hafa. Tsy afaka manao ny asany ankalalana noho izany ny mpanao gazety ka tsy feno matetika ny vaovao avoaka. Amolavola lalàna ahafahana manamora fazahoana ny loharanom-baovao ny eo anivon'ny ONG Iltsera ao anatin'ilay tetikasa maloka izay tafiditra amin'ny fandaranasan'ny PDC vatsinny UNESCO vola. Manampy fanazavana ny talepana tanteraky ny ONG Iltsera Lalaina Rakotondrina.
Tanjona anatin'io tetikasa maloka io zany a dia mba alalan'ny mpanao gazety hoe inona ny zava-dehibe mahakasika an'io lalàna io, satria raha tsy lany io lalàna io anivon'ny antenimiera-pirenena dia voalohany aloha ny anivon'ny filan-kevitry ny governemanta dia tsy afaka ny anao an'ny asany akalalahana, zany hoe misy zany le fifehezana zany hoe inona ny zavatra azo atao sy inona ny zavatra tsy azo atao, fa rehefa mbola tsy lany io dia mbola miaina amin'izao zava-misy zao ihany hoe efa manao zavatra dia mety ho voahenjika satria tsy ara-dalàna ny famoahana an'io vaovao. Ny asa tanterahana anatin'le tetikasa dia mizara efatra. Misy aloha zany a ny fampiofanana an'ireo mpanao gazety zany mba hay kokoa ny votoatin'io lalàna io. Aorianan'izay a dia isy ny latabatra boribory zany erahana miaraka amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ilay fampandaniana an'ny lalàna zany dia mikambana anivon'ny governemanta, ohatra ny parlementaira, ny fiarahamonim-pirenena, mpanao gazety a, ny tompon'ny orinasa fanaovan-gazety a, ary ny latsa magnaika amin'ny fanjakana rehetrarehetra zay mety hoe voakasika io fandaniana an'ilay lalàna. Ny ahitana an'izay moa zany dia eo amin'le fitrandrahana an'le vaovao mihitsy na le hoe accès an'ny information. Sahirana zany ianareo mpanao gazety matetika zay ny fitarainana azonay avy amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe sahirana rehefa mitrandraka vaovao, dia avy eo indray mbola misy fahasahiranana ihany koa rehefa mavita mitrandraka eo amin'le famoahana an'le vaovao. Fahitan'ny fampandarinana ny serasera maro lafika eto Madagasikara anazy a dia misy ohatrany karazana blocage ohatrany hoe fanahiniana atao mihitsy ny eo anivon'izay tokony hampandany anazy zany a mifehan'le mpanao gazety zany mba tsy hoany amin'le hoe fandarinana lalina ao anatin'ny fitrandrahana vaovao.
Izay ny zoan'ny mpanao gazety fa tena mbola matsiaro tsy misitraka ny zon'ny vehivavy any amin'ny faritra Tsimotsinanana, indrindra ny any ambanivohitra izay mbola hiaran'ny fanambaniana ataon'ny lehilahy mba hahafahan'izy ireo mifanohana miara-miavitra sy mamelona ny ankonana noho ny fandozan-dehilahy ny tokantrano. Ny zoro efa taona maromaro izay ny federasiona hery mitambatra ahitana ireo fikambanam-behivavy samihafa any amin'ny faritra Tsimotsinanana ka anarivony maro zao ny mpikambana ankehitriny. Manoloana ireo fifanomezan-tanana dia maro amin'ireo vehivavy niditra tanatin'ny fikambanana no misitraka fifanana ka mahafantatra ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy, ary efa samy torony lehilahy manao tsinotsinona ny vady aman-janany, mahay mitantam-bola, mahasamy indram-bola any amin'ny banky, ary afaka miasa tena maleo tena koa amin'ny fivelomana raha toa ka niankin-doha amin'ny lehilahy foana hatramin'izay hatramin'ny zavatra madinika indrindra ilainao tokantrano aza. Arahantsika ny fanadihadinana tao tamin'ny ramatoa Arvelo Marguerite tompona andraikitra eo anivon'ny federasiona hery mitambatra.
Taloha vehivavy sy mahazaka tegna fa miako tegna amin'ny lehilahy na vola hividianany savony na menaka aza dia efa lehilahy aby ny angatana anazy, kanefa sy mahazo lasa nasiary tegna zany vehivavy efa ambany dia ambany izony, dia nitambatra ho fiainanao association, dia nitambatra ho federation, dia fiarianao zany dia misy tamin'ny voalohany derary asa tana madinika, fa amin'izao izy zany dia efa mivelatra mivelatry satria efa misy commune efatra amby folo misy an'ity federation ity, de misy association sivifolo maherana ny association ao, de mitambatra igny zany ho lasa federation, de sasany zany magnano artisana ny sasany mamboly, ny sasany magnano transformation, ny sasany manao fiompiana tantely ny tokany satria efa misy lehilahy zany agnatin'ny federation io. Raha gn'olagny sedrainy vehivavy zany amin'ny faritra simasinanany da mbola sy miala ity fagnambaniagny viavy ty, mbola mipetraky satria nefa roa telo zaza da lozany raha lehilahy fa mandeha mandika koa izy. Ke raha vehivavy zany tsy samandao zaza, vehivavy rano tsy samandao zaza, fanjarany zany mitahira zanany de fa na de mifenana farany mafarany ambany de mbana.
Anisantsika izay fifanana ho an'ny vehivavy izay ny resaka fampianarana manana andraikitra manoloana ny fitotonga ny sehatriny fanabiazana ny mpampianatra, fototra isan'ny mampidina ny faripahaizana ny fanekenyireo mpampianatra atao fitaovana politika ka manankilembenana foana hatramin'izay, nefa izy ireo no isan'ny mpasampanjakana maro anisa indrindra mangony fotsiny ny fanampitena ny zaza malagasy dia lasa anaovana andrana amin'ny fampiarana ny rafim-pampianarana. Tsy mazava tsony koa ny tena rafim-panabiazana tokony ampiasana ny an-tsekoly amin'izao satria misy ohatra ny programme d'étude sy ny programme scolaire zay samy ampiarana. Miantso ny fandraisana andraikitry ny mpampianatra eo anatrehan'izay mba tsy anaiky anaovana fitaovana politika ny seham-panabiazana ny filohan'ny syndikat ny mpampianatra SEMPAMA Rarivohitra Claude.
Izahay zany natonga an'izany satria zahay hatramin'izay de nanaiky lembenana fotsiny matoto tetroa ny voantsika malagasy, de hoy zay hoe manomboko izao tsy anaiky intsony zahay no vanto lampy lehibe sy mandondona ka ho tangena amborona fotsiny intsony. Ajanony ny fampiasana amin'ny ministera ho fitaovana politika, na ny olona no fitaovana dia atao politika daholy. Satria oneny amin'izany a italien'ny kabinetra sopiara-miasa akaiky aminy toy ny conseil technique, chargé de mission, inspecteur, reo ny tena mitantana ministera, ny secrétaire général de ohatrany mpitazapotsiny manoloana n'izany rehetrarehetra zany. Amintsika miteny zao de misy programma roa no atao eo anivo ny fanabiazam-pirenena. Ny voalohany de le antsoina hoe programme d'étude vaovao io, ny faharoa de le hoe programme scolaire efa nampiarina hatramin'izay hatramin'izay io. Programme d'étude de mandeha, programme scolaire de mandeha. Bizary zany zao ny tena ataon'ny mpampianatra any an-dakilasy any, tsy fantany tsony. Dikan'izany rehefa tsy fantany de zao misavoritaka. Rehefa tonga zany zao ny fanaovana CP amin'ny famarana ny titom-pianarana vao miditra ity de tsy fantatra zao na CP inona le natao tao anatin'ny programme d'étude ve sa le nampiarina tao anatin'ny programme scolaire, tsy fantatra zao ny mazava amin'izany rehetrarehetra zany.
Iverenantsika kely ny resaka vehivavy sy ny fiofanana isan'ny seampiariana ironany maro ankehitriny moa ny famokarana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny savony sy ny labozia. Misy ny fiofanana arahana ahafahana manatanteraka izany, tanjona ny mba ahafahan'izay manaraka fiofanana mamokatra ho an'ny tenany ka ahafahany mampiasa na mivarotra ny vokatra azaho ny tombony ivelomana. Mahasarika olona maro ny fiofanana momba ny fanamboarana savony sy labozia teny be masoandro itosy. Ny faran'ny herinandro teo renim-pianakaviana vitsivitsy milaza ny antony nandraisana anjara tamin'izany fiofanana izany.
Amin'ny mahare mpianakaviana moa nandrisika anatrika ilay fifanana de sady atao vadinasa ilay izy a no ilainao atokantrano ihany ko.
Ny tena moa renim-pianakaviana de tiana ny namonjy an'ilay fiofanana satria ohatra ny misy fiantraikany be amin'ny ao atokantrano le zavatra navoaka an'ilay fiofanana tao rehetrarehetra, na savony na labozia moa zany nakasika an'ilay fiofanana natao tao, de ohatrany mety be amin'ny tena le sady manampy amin'ny calculena ny fandaniana ny siny rehetrarehetra mahakasika ny fiainany tokantrano mihitsy.
Ankoatra ny fampianarana, nisy avy hatrany ny fampiarana nafahandreo mpandray anjara nahitany vokatra inona ary no antony natonga ny tanora oliana tao anatin'izao fiofanana izao?
Ny antony ampahatonga nanandray anjara amin'ny fiofanana fanamboarana savony sy labozia voalohany indrindra te ho entrepreneur kony, satria efa hita eto amin'ny anivon'ny firenena zany fa ny tompona orinasa amin'ny ankapobeany de efa iny avokoa de miexploite ny fahaizan'ny tanora izy, nefa ny tanora rehetra afaka ihany koa miexploite izay ananany tany ampianarana de de tony fiofana antony a anisany a manampy an'izay fampianarana natao tany ampianaran'izay a ahafahan'ny tanora malagasy a mampivoatra ihany koa ny fahalalana izay ananany ka ahafahany mitondra ihany koa ny orinasa manokana ho anazy.
Mahafinaritra ny zavatra ohatran'itony dia mila rarotina satria tsy isan'andro misy hoe formationa ohatran'izay a dia rarotina, izany hoe fahaizanao mamaly an'le antso izany sisa ny andrasana sy le fitiavanao. Dia matoa tonga telo izany voalohany indrindra dia lina te ay an'izany savony tsy sa sy labozy au lieu de hoe ividy foana dia anao manaraka la fiofanana dia mampiasa azy eo amin'ny fiainanao andavanandro ana entinao anampiana ny hafa.
Ny antony nampahatonga na andray anjara amin'ny fiofanana eny risika amin'izany moa izany hoe mba te hanana idée de business satria izany manko vangana ny afakabaka teo dia hainareo ihany.
Memempona moa ny fifanana nanamboatra savony sy labozy ka tompo marika tamin'ny fanomezana izany ny antoko Anjomara Rivobavona ny ARB fa izay ihany koa ny jerentsika amin'ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina eny. Olona iray maty, enina fantatra fa naratra atao aorianan'ny faharendrehan'ireo sambo roa tany amin'ny lakandranon'ny Pangalana ny sabotsy lasa teo. Nitondra pandemia savalopolo sy entana maro samihafa mampitohy ny mananjary sy nosy varika ilay sambo iray ka voalaza fa sakisongona sambo iray hafa izay manana tanjaka ambony mihoatra noho izy vokany. Ny fandona ireo sambo roa ireo ka nisy tamin'ireo mpandeha no afaka ny lomanina navitraina mandrapatonga ny sambo hafa anavitra azy ireo. Adiny iray taorianany sy eon'ny loza moa vao hita ny vatana mangatsika ny mpandeha iray izay maty noho ny fahasemporana. Fady olahy miisa telo maty voatifitra taorianany fanoerana nataony tamin'ny mpitandro filaminana tany amin'ny distrikan'ny Marlona komidina tsoroany manodidina ny faran'ny herinandro teo. Nisy nikasa akankerin'ny mpianatra ny rava avy nianatra izy ireo, akanjo vaky nandositra reto mpianatra raha natsikaritra ny fihetsiny ary niantso vonjy tamin'ny olona teo an-tanàna. Raikitra ny fanenjehana sy ny fisamborana nataondreo fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana nizaka nanohitra tamin'ny torabato moa ireo jolay ka voatirin'ny tifitra ny mpitandro ny filaminana ka izay nitarika ny fahafatesanyreto mpanao ratsy ireto. Fa tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny Banque Fiovin'ny Madagasikara kosa ny tany amin'ny faritra mena be fotoana izay nafahan'ireo mpitantana tany an-toerana nampita hafatra ho an'ny tompona andraikitra nanangona ny vaovao Bily.
Mpiasan'ny Banky Fiovin'ny Madagasikara eto Morondava miisa telo mirahalahy mianaka izay nahavita be no notolorana medaly sy fankasitrahana, iray volafotsy ary ny anankiroa medaly alimo. Banky Fiovin'ny Madagasikara miavao sy miamafy orona hatrany, io no teny filamatra ho an'ny Jobily fankalazana. Andriamatoa Ranaivosonseno Augustin CSDF izay nisolotenany governoran'ny Banky Fiovin'ny Madagasikara no mamintina ny lanonam-pankalazana. Nivohitra tao anatin'ny lahateny ny fangatahana manokana amin'ny tompony andraikitra ny ijerena fiarana malalaka anorenina trano vaovao sy lehibe ho an'ny Banky Fiovin'ny Madagasikara eto Morondava.
Ity teniko ity dia ampitaina satria afatsy Andriamatoa governera eto anatrehanareo tokony andraiky fanjakana maro samihafa satria ny fahitana nyity trano ity dia ny ampy na fivoarana amin'ny Banky Fiovin nandritran'izay roapolo taona lazy izay a fa heverina Banky Fiovin kosa fa tsy ampitsony a ho an'ny fotoana manaraka. Ny Banky Fiovin dia maniry a anao toerana lehibe be kokoa noho ity toeranyity. Hitatsika tsara ty toeranyity fa faritra Mandolava rehefa fotoana fiakaran-drano de mora simba ny vola de noho izay aton'izay zany a no angatana rapitana ny afatra avy any governer aminareo tompona andraikitra hoe mila tany ny Banky Fiovin ahafahany manorona trano lehibebe a. Merci anareo tamin'ny faritry mena be a tanànany Morondava, merci kokoa anareo.
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Anakatona antsika ny vaovao avy eto an-toerana nipejin'ny finoanana ankalazan'ny fetim-piangonana ny kara masina misy elitosy o marelahady raha nytetiandro dia ny 25 septambra no voatondro anamariana ny fetin'ny arkanjely ka isan'izany masina misy ely saingy noho ny fandaminana dia izao nankalazaina maro zao zany sy nitarika ny sorona masina nankalazan'ny fety io ny piretra tompo-partany izay vao nandray ny andraikiny tamin'ny 3 septambra teo noho izay fandraisana andraikitra vaovao izay moa dia nitanterahana tamin'ny omaly koa ny fanomezan'ireo mandrafitra ny filakevitra eo amin'ny paroasy masina misy elitosy ny tokom-panompoana tamin'ny piretra tompo-partany. Maromaro ny hetsika nokarakarain'ny fiangonana mialohan'ny fankalazana ny fety. Nisy ny fampizarana faliana tamin'ny alalan'ireo kermesy sy ny fisariana tombola ny voalohan'ny volana hatramin'ny 3 septambra teo. Teo koa ny fiomanana ara-panazy nisian'ny tridôme sy ny kofesy rodobe tamin'ny herinandro lasa teo. Nisaotra ny kristianina sy ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fikarakarana ka nantotosan'ny fety ny piretra tompo-partany ny amin'ny distrikan'ny Itosy Mompera Ranaivomanana Rene Claude.
tondra ny teny fisaorana be dia be a ny kristiana rehetra tamina avy tany ity fetiny mpiaro ny fiangonana saint michel ity a dia totosa somatsara zay noho ny fandraisantsika tanana ny fandraisantsika didy rehetrarehetra hatramin'ny tombola hatramin'ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny fanorenana rehetrarehetra dia fanatsarana ny fiangonana dia mankasitraka mankatelina amin'izay rehetra vitanareo omen'andriamanitra ny fahasoavana rehetra ilainareo a isam-pianakaviana isam-batan'olo fa tanteraka antsakasandavany ary ingany andriamanitra mba omba anareo mandrakariva amin'izay rehetra didy mbola otrosaina dia entokoa ny anarotanay a ny fisaorana ny urdb a izay tsy mitsahatra manetsiketsika ny olona rehetra mba handray anjara sy hiaina ny finoana ka dia mankasitraka mankatelona dia samy hotahin'andriamanitra ho tratrany manaraka indray dia misaotra indrindra toko
toy izao reo vaovao avy any velany tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny papa françois tamin'ny sabotsy maraina milohan'ny solona masina namaranana ny famanginany marsin ny fitsidihana nataony atao amin'ny borbortanny saint morant fa iray amin'ireo faritra misy ny mahantra indrindra ny frantsa namangy ny toerana misy ny fikambanany religiose missionnaire de la charité izy ka niona tamin'ireo olona raisy ny fikambanana an-tanana ary nisaotra tamin'ny fandraisana azy ialan'ny niger mialohan'ny faranyity taona ity ny tafim-panjakana frantsay ary ampodinany paris ny ambassador frantsay sy ireo diplomaty maro miasany ame isan'ny nivoatra tamin'ny fivanianany filoa frantsay emmanuel macron to amin'ny fahitalavitra tf1 sy ny france deux mal zany afaliana moa nandraisan'ireo miaramila amin'ny tanany fahefanany niger ankehitriny raha naray fanambarana nataon'ny filoa frantsay io dingana vaovao irosoana amin'ny fametrana ny fiandrianam-pirenenany niger izao ataon'ny fitondrana frantsay izao raha ny fanazavana lodimandry androany to amin'ny hôpitaly iray any akila anefony italie ilay siciliana mateo messina denaro ampiamatanjaka ny mafia any sicile voasambotra tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity izy rehefa nokarona nandritra ny 30 taona teo eo saika hitsabo tena to amin'ny hôpitaly iray tao palerme noho ny omamiadany tsinay be nazo azy izy no voasambotra nitarika izao fahafatesany izao moa izany aretina izany raiky ambinimpolo taona ity lehibe ny mafia tao sicile ity izao nodimandry izao tsy aivina fa voaelika igadra mandrabafaty izy noho izy voapango tomponantoko tamin'ny famonoana ny mpitsara giovanni falcon sy ny paolo borsellino tamin'ny taona 2017 maherin'ny 7700 nisan'ireo nandositra ny ady avy any au karabak no afaka atao amin'ny sisitany manasaraka ny azerbaidjan sy armenia androany maraina nametra mpiadiana tamin'ny alarobi teo tsahivonareo mpitaky ny fizakantena armeniana atao rina an'ilay fanafiana tao anatin'ny ray andro nahazo any au karabak tamin'ny herinandro teo ifandroitan'ny armenia sy azerbaidjan moa io faritra hitanam-ponina misy aroa alina sy ray hetsy io ka natonga ny fifandonana mahery vaika tamin'ny herinandro lasa teo mifaranio ihany koa ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ndreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary